Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tombele bino pokwa ilamu bisika biso bozoni pebo ye ibulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo wezali bongo basango na biso na lukotela Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America wito Washington DC. Al Santos na Lionel Gahima bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boka sango tombele bino mpokwa lelo. Na Nord Kivu bitumba bizongi lilo kati na batombo kiba M23 na mampinga maikulu Congo démocratique zinga zinga na mboka mweso au territoire ya Masisi.
Batombo kiba M23 bazali na mayeli mabe ya koboto la mweso eye ezali na maboko mampinga maikulu FARDC boyebi utakala.
Mwa mikakatano mimonisami na boko misi nkombo ya bapoli na ituka achopo mikolomi tano sima misalamiye kobanda na mwenyele ya ekolo Congo Demokratik.
Acte de l'effet que nanga basala ki nanga mwa defo mouke na place a sexe nanga bachia ki femine nanga na zama na mouba lena ya ki ba chanzelenga depuis na zong sela bango kakte lobby na 10h ti ero na yepe solution mwa bien zo e banate.
Toko suki sa bongo manaka mabiso ma mpoko ya lilo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombe libino mpoko ya lilo, toko landa nyoso ana na bula isi mamua ngonga moke kasi iliboso ite toko makuna to landa na ino basa wana biso na mukuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Bitumba bingalili susu makasi utu tungu ya lelo kati na mampingama FRDC, mampingama ikolo Congo Demokratik na batumbu kiba M23 na mboka Kichanga zwami na bakilometre kulika tuku mwambe na ingumba Guma na teritwari ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika biye basimba minduki ba M23 bakota kibisika mampingama FRDC bazwami pe bitumba misusu bizali kukoba na mangumba masusu ni aba mai mai na bisika biike bitumba biye bizungili mikolo mibale kaka sima na bakonze babikulu bia EAC likitalia bikulu bia Afrika ya Est ba cheki manzaka omokolo mwamposu muliki na Addis Abeba na Ethiopia na mokanda moye muzali kusinga na batomboki ba M23 pe mangomba masusu mabasimba minduki kukitisa manduki mabango pe kotika bisika biye basi bazwa kino tokoma mokolo mwantukumisatu ya sanza ya misato muzalikoya. Likita liambala ya tukumisato na motuba ya Union Africaine likangaki bikuke bia yango na ingumba ya Addis Abeba na Ethiopi lobilo leki bakonzi babikolo pe bambula matari bia Afrika bazwi mokano ya kondi maata mokete bozwi bokonzi na makasi na bambuka na bango pe bayukani kukuba na itumba na bango likolo ya bikolo na itumba na bango likolo ya bikolo ni Burkina Faso, Mali, Guinée, Soudan et Payouapi, ba konzi la bango, ba zwaki bo konzi, nanzela ya masasi. Misala mi aboku misinkombo tope enrolma ya baponi mi bandi malime malimbe lelo na mboka nzike na teritori ya Masisi na teritori ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika biye misala miye mizali kukoba penza na ndenge sengelite po na bozangi bisaleli e bia kokomisa nkombo na bisika biye. Kolanda societe civile ya bisika biye misala miye mizali kusalima malimbe malimbe po na bato baike bazali kubanga bozangi bokingi na bisika eye. Na etuka ya Kwilu na teritwari ya Bagata bato tukumisato basili kukufa na kati ya kan ya bakimi mobulu pe bitumba na teritwari ya Kwamutu na etuka ya Mai Ndombe uto sanza ya Mwambe ya Mobu Muleki na kati na bato baye basiba kufi ezali bongo pe na bana bake zomina sambo. Kulanda maloba ma vice-gouverneur ya Kwilu Felicien Kiwaye uyu apesi sango ye na actualite.cd batu baye ba koleka en koto tukumini ba kimaki mobulu na etuka ye bazali konyo kwa mama kasi pe bazali na mposa elisungi makasi pe na maimatali kisi pe bilei pe bisika ya kufanda. Joe Biden mkunze Etats-Unis Amerika asali lilo mubimbu ya mbalakata na Kiev na Ukraine. Inguma mkunze ya Ukraine na ipai wapi akutani na mkunze ya Ukraine Volodymyr Zelensky. Mubimbu moye mosalami kaka mikulemi satu libosuli ya bukunduli wa mubu moko utu bitumba ekolo Rusi ezali kosala na Ukraine. Joe Biden alaki kopesa lisusu manduki na Ukraine pe alaki bongo bato na mboka iye bondeko pe lisungi lya sukate na bitumba biye bizali na esika iye sima na Ukraine. President Joe Biden na akani kokende na mboka Polonia. Mbula materi ya ekolo Chine e wangani kuluka kopesa manduki na ekolo Rusi mpo na kusunga bitumba na ekolo Ukraine. Wangi ministre ya mambia bapa ya ekolo Chine akutana kina Anthony Blinken, secrétaire d'état ya Amerika na Miki na Munich na Allemagne. Pi Anthony Blinken na palela kiye polele pona yango kasi moi Chine awangana kini.
Ezala kibongo basa ona biso na mokuse na Edi Sango. Merci mingi Edi Sango pona basango eye. Bozali kolanda bongo sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bizongeli lelo kati na batumbo kiba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique nzinga nzinga ya mboka mweso au territoire ya Masisi. Tolanda bolai ya sango iye na fiston iste mwami.
Wuta tomo ya mkolo mwalelo lokito la manduki minene loyokana kina mboka Kayemba, Bukombo, Lubula, Kiusha na teritori ya Masisi. Kulanda maloba masosete sivili ya bisika biye, batombo kibai bazali na mposa, baboto la mboka mweso eye ezomi na kilometre pena zomi na mboka Kichanga. Loro Mugiraniza azali moko na bayi sosete sivili babisika biye tuyo kaye.
Nous confirmons ces attaques de tous les villages environnant Kichanga. Environ mweso aussi
bitumba bizongeli nzinga nzinga mweso mpe Kichanga lelo batumbo kiba avantro bazali na mayeli mabe ya koboto la mweso eye ezali na maboko mama binga maikolo FRDC boebi utakala batumbo kiba avantro bazali okoba na kotia mtu makasi mpe koboya mukano mabotiki bitumba mukano moye muzamaki na bakunzi ya Luanda Bujumbu akala mingi te to sosoliete tango iso bakonzi bazali kuzwa mukano mobotiki bitumba wanande batomboki bazali kokubisa bitumba bitumba biye bizongeli bilakisete masolo mokote mangonde makokite kosilisa bitumba kasi esengeli tozala ekenge
multiplier la vigilance et que
nakota lulenge bitumba bizali se kokoba na bisika mingi na etuka ya Nord Kivu. Jean-Paul Mulumbu mukami molandi assemblée provinciale ya etuka aye asengi na tata mokonzi jo ekolo kotia ndaku enene ntope quartier général na ye na ngumba goma na tinete ye moko alandela malamu likambulina mpe kosilisa bitumba tozoki malobo ma Jean-Paul Lumbulumbu.
Nous lui demandons d'établir son quartier général à Goma pour encourager les FRDC et ainsi que la résistance populaire.
Tosengi na tata mokonzi wa ekolo atia ndaku enene na ye tope quartier général na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu na tina ya kopesa mpiko mpe molende na baye FARDC mapinga maikolo mpe na bayimboka mpote babunda makasi koleka mpe bayimboka banso babo ya bukabwani bwa ekolo mpe kokubisa misalamia mapinga maye esengeli mapinga mazala ebele mpe bazwa bibondeli bie bisengeli mpe mapinga mazwa premi tope lifuta na lolenge elongo bami esengeli pe na tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki asala misalamia komanyola manso mazali kosalema na elekawe eya etadi siège mpeko zwa mukano mwako lengele mpeko bate la misala mia mwambongo tope ekonomia etuka pe amboka mobimba
de l'efficacité de l'état de siège de prendre de mesures idoines pour la protection de l'économie nationale et provinciale.
Et Sengeli Boyebaite, ntango bakonzi ba ekolo Congo démocratique, bazali kosala manso pona kosilisa bitumba, batomboki ba 23 ongamu na bango, bazali kokubisa bitumba makasi elobi société civile. Wuta Engumba Goma, Fiston ici mwami pona laka l'Amérique.
Merci mingi Fiston ici mwami. Mwa mikakatano mimonisami na bo komisi kombo ya ba poni na ituka ya chopo mikolo mitano sima na misala miyeko banda na mwenye la ekolo Congo Démocratique. Mkoko so yango emonisami mingi mingi libanda ya ngumba mokonzi ya Kisangani. Tona ndabola ibo asango uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na ituka ya chopo misala miyabo komisi nkombo ya ba poni mibandaki mokolo mamine ya poso moleki. O ngumba Kisangani. Misala miye mizali kotambo la malamu moke. Nzo kande, nabisika misusu baimbo kabazali komile la na misala ya bato ya seni. Toyo kabango.
Tuzo ya 2h, 3h, 4h, 5h, tuzo da deja jeto esili, ojiste. Jeto angu bazo kabola umbe bazo teka. Po talanam lokula yalo toye 3h, tokuti jeto te. Nga nanu na sena sali nanga uwe prerape na telefone me bazo boya. Babi tina zana na jeto. Vrema avek emu angu bate alire ya boye. Vrema eko simba te bako bile bako sarole te.
Kakte de lektere nanga basala ki nanga mwa defu muke na plasa sekse nanga. Bacha ki femine nanga nazama na mba. Nde na yaki ba chanzele nga. Depuis la zone celle bango carte lobby na 10h ti ngo na yepe solution moko bien joué banate l'antenne moko pesa kuna na 4 azo sala ngo vraiment bien te bato ba opotana e moko tia sex ya mwasi ya chemu bali ya mobali ya chemu asi ba combo pesa na mo ba différence ndé erreur ngo za mingi na kati ya ngoana
mpona Alphonse Longongo mokambi ya cadre ya concertation ya société civile ya etuka ya chopo. Mitungi simizali kaka na bomoni bato kokanga mampo na bokomisi nkombo. Asengi na bayi seni kobakisa motango ya basantre ya enrolman. Tolanda Alphonse Longongo mokambi ya cadre ya concertation ya société civile ya etuka ya chopo.
Mosala esalemi malamu kasi mwa ba biloko tosengeli kobanga ezali mingi. Tali penda te ndenge bato bakabwani na kati ya mboka po ya kotia basantre ebele. Batiki mingi kaka basantre ya kala. Yango ekosala te esika moko bato bakozala mingi. Alotango bato bakoya esika moko bato mingi ko enrole bango ekozala mwa matata pe mokolo ya vote ekozala mwa matata. Baluka kokabola ba biro wana ekoma mwa ba biro mingi.
Ongambo na ye, Didi Manara mokambi molandi ya seni, oya zwami o ngumba Kisangani, pona koyange la makambo matali bokomisi nkombo ya baponi. Asepeli nandenge misala miye mizali kosale makino nantango ye. Asakoli ete, batoba mitungisate, soki ba masini ezwik pokoso. Toyoka Didi Manara mokambi mokitani ya seni.
Vous savez que... Dans la première ère opérationnelle,
Osengeli koyeba ete na esika ya liboso oyo tobandaki bokomisi nkombo ya baponi tozwaki solo mikakatano ebele kasi mibongisami okati ya logiciele na biso sika awa na misala tosalaki toleki na option DD5 kino DD7 oyo estabilize bamashine tobanzi ete bamikakatano mike oyo ezali kobima ekobongisama mpe bato basengeli kobongisa bamashine yango.
Ceux-là qui doivent préparer ces machines sont sur place.
Bosengeli koyeba ete etuka ya chopo ezali na ba centre d'inscription nkama motoba na ndambo maye bapalangani na ba territoire sambo mpe na engumba ya Kisangani. Misala ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi miye mibandaki omokolo mwazomi na motoba ya sanza ya mibale ya 2023 mokosila omokolo mwazomi na sambo ya sanza ya misato ya 2023. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Tozali bongo mo kolomo yambo, boyebi bomo mesano. Ezali mo kolomo ye, tepe sakabino basango na biso ya masano na mo kilimo bimba. Na kati ya manaka na biso na kombo ya etando ya masano. Eye, pesa mili biso na Edi Isango na Valdo yamba yamba. Tolanda bango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na NBA lobi ezalaki All-Stars ekipi ya basani basanganaki sima na Yanis Antetokounmpo balongaki bayi bazalaki sima na LeBron James.
coupe ya confédération ya CAF lobby ezalaki mokolo malamu te penza po na ba équipe ya Ecole Congo démocratique DSMP kabolaki libungu tulunga mboyinso na ba diable noir ya Congo Brazzaville na Angola na Luanda mazembe kendeki kupola 2-3 liboso ya Young Africans ya Tanzanie pe lupopunde koyaki moko na mibale liboso ya Maruno Gallants ya Afrika ya Angele e yambaki na Zambie ndenge nini boboyi ya ba Leopard pe ya ba équipe lokola Lupopo DSMP pe Vita ya kobeta na etandu ya masano ya Mazembe etalami baike balobi ezali makambo ma politiki na basketball ba Leopard ba Ecole Congo Démocratique bazali na likama ya kozanga kobeta liminisa to fenetre litikali pona komipesa nzela ya kokende na mondial basani baluti ya Ecole Congo Démocratique ba Leopard ba uti bongo kolanda matea pona masano ma francophonie maye masengili kosalima mumumu ye na ekolo na bango lusako na bino baso pe boye bola muna itando ya masano ya lelo awa na États-Unis na NBA league ya basketball ya Amerika lobi ezalaki suka ya lisano All-Stars na Salt Lake City na eta ya Utah basani ba ekipi ya ndenge na ndenge ba ibasanganaki sima na Yanis Antetokounmpo balongaki nkama moko na tuku mwambe na minei na ngambo na bangope nkama moko na tuku sambo na mitano na ngambo ya bebazalaki sima na LeBron James All-Stars ezalaki kande feti ya basketball awa na États-Unis ezala kalibakuli ya kutumbulu basketball pe ya kukungulu misolo pona kupesa lisungi na batu baike bazali na bosenga pe na kusunga bitumbali ya makambolo kola makukima bumoto pe masusu ekipi elunga kie kupesa koto kama koleka ya badolar eye ezwi na lisanga ya kusunga bayi bazali na mpasi kasi masano mangu All Stars esugwa kana lisano libeta maki lubi na mpokwa kasi masano mingi masala makam poso mubimba na basani baike ya bilenge pona kopesa mposa na baike mindule pento ki misusu pe sale maka balanga nzembo ya Nigeria nde babetaki lobi na mpokwa na katikati ya match eye ezalaki pe libakuli ya kopesa LeBron James lusako po akomi mosani atia bilembo koleka na lilisi twale ya NBA toloba 3890 liboso ya bilombe baike ya lisanolie lokola Karim Abdul-Jabbar na Karl Malone baye bapesamaki pe lusako na lisanoliango. Na lisano lya ndembo na makolo na coupe ya confédération ya CAF lobi ezalaki mokolo malamu mpenza te mpona ba ekipe ya Ecole Congo Démocratique DSMP ebetaki match na yango esengelaki ebeta na Kinshasa na Angola na Luanda kasi ekabolaki libungu tulu na Diable Noir ya Congo Brazzaville e yambaki kuna Mazembe ekendaki kopolande 2-3 liboso ya Young Africans ya Tanzanie lupopo na ngambo na ngoe koyaki moko na mibale liboso ya Maruno Gallants ya Afrika ya Angele eye yambaki na Zambie Young Africans ya Tanzanie e yambaki nde Mazembe na mboka na bango kasi DSMP lupopo ve club lokola pe ba Leopard ba ekipi ya mboka eye ba poni na bango kobeta ba match na bango te na libanda ya masano ya Mazembe na Lubumbashi sima na mokano ya FIFA kuboya kondima stade ne martir na Kinshasa pe kibasa maliba na Lubumbashi po bongisa mi malamu te makambo maloba mi mingi sima na buboyi ya bekipi eye tulanda bongo sango na Valdo yamba
sima ya kafko pamela libanda ya masano ya martir bakambi ya fekofa ba jumukano ete kondongwana ya ba Leopard ya Congo Démocratique na Mauritanie ebeta manamboka Cameroun atako libanda ya masano ya Mazembe ezali na ndingisa ya kuyamba kondongwa na nions mokano wana nde pesi nungu makasi pona mokili mibeko fufukundi mokano ye ezali kolakisa ete politiki ezu esika na masano
fona nini bo kende obetsa leopard to banana na leopard za pasi fona biso nyonso bo kende obetsa ngona musika e pourtant toza na fait moko za homologue zamba la liboso te que za de martyr e kangami bo kende obetsa na lubumbashi zamba la liboso te wana za decision na zomo na ngo politique
mokambi tope entraîneur Chibasu e abandi ete mokanweye e kusunga ba leopard te kulandisa mahalo lenge ba pola ki deja ba match mi balé na e bandeli ya ba éliminatoire ye
surtout na la position toza nango na façon to pola ki de match et c'est là vraiment que toza na soutien public na biso poto to lukato to zonga vraiment na katia to se renoncer na katia groupe ango donc malheureusement décision yo za vraiment pas d'avantage de biso
pona mokambi José Mondele e sengeli na Congo démocratique kozala na équipe ya makasi po na mikolo ye ko beta libanda to na kati elobi elokote
libanda elobi elokote libanda eza problème te question za linde terrain za la bible bon temps on va te tourner dans Robert à ma phase finale bon que si les arabes terrenet ce qu'on va jouer bien tout mon ami malamu va jouer basali déterminé physiquement techniquement tactiquement et sur le plan mental basali prêt que ma diversion peut faire mieux
Robert en Liban dans ma salle à Mazembe il n'a qui est à la malamu mingi pour ne pas le pas et le beach basso
il attend que le but déjà par rapport à basali il n'a pas été à la terrain la pelouse mais on a évité mais c'est vrai que ce terrain mauvais visible dans beaucoup la mission et d'ailleurs c'est vrai que Kobeta Kuna est dans la mission puisque public est là repousser mission
politique dans Ndembo ezali komona na makasi ndakisa na ba club eye eponi ko beta ba match libanda ya Congo démocratique elobi mukelimibe ko fofo kondi
vita président na ye conseiller à chef de l'état 2 loupopo membre influent moko ya union sacrée 3 motema pembe Paul Kasembele boyebi kreye azokamba fondation ya mwasi ya chef de l'état donc ba décision wana eza innocente eza mawa
na yango fofo kondi abwaki mbela epai ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi
Tata mokonzi, tuka zola na makamba sport oyo, ifo sport esara tuza la kabo moko ata tuza na pasi ya koya ata tuza na pasi ya miswala soke komi na moma ya leopard, moma ya match tobosa na kanyoso, tokomi liboke moko ifo iso nga nandenge za aki nandenge akala
e sengeli bongo koheba ite, Mazembe ezali moko ya ba club ya Congo démocratique eye kambami na Moïse Katumbi oyo lelo azali opposant poete awuti kolongwa na li sanga ya mokonzi ya mboka e babeki inyo sakre.
Tozongi na basketball kasina ekolo Congo démocratique. Baliopari ekolo Congo démocratique bazali na likama ya kozanga kobeta lilinisa tope fenêtre litikali po na komipe sanzela ya kokende na mondial tulanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Ndeko lolonga ozali moko ya bakambi ya Febako mboti boni boni basango ya ekipe nationale ya basketball oyo ofoa kende ko beta fenêtre oyo etikali ya qualification ya mondial
eza ndenge ezala presque à chaque fois que botonge na bacompétition ekolo ekipe asasona biso chaque fois qu'on oba la même histoire pour réclamer toujours longo mpona kokende bacompétition comme d'habitude eo rechangera te toujou kaka ekipe ya gouvernement te ezezelami bajeseoke nango te mbango même baete okende peke te tobanikaka na kinsasa na stack technique le major ba ozila bien na bango professionnel pour aller mobile dans l'école mais toujours pas dessus je veux dire vraiment à cette fille pour la maman le déplacement pour que la subvention à gouvernement
nanga mo mususu ba lobby était et ligue ya penza ya kozwa esika na compétition ana ezali te ata kobokei kobeta fenêtre oyo ya suka
Elite ezala te, ceux qui peuvent la compétition pour rejoindre forfait, là c'est sorti à 4 ans. Avant tout ça, l'élite ezala le motion que nous allons école à Mboka. Et bien, tout le monde a dit, il faut bien avoir un peu de l'élite ezala ou bien il y a choix, il y a mis la bango, c'est beau été. Et tout est ça la psychologie. Est-ce que bango, il y a des fois, 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 il y a Il y a des gens qui ont gagné. Ils ont gagné la soupe. Donc, par rapport à ça, les gens qui ont gagné, mais même ceux qui ont été athées, est-ce que vous préférez le cannabis dans la compétition, surtout à basketball, pendant 4 ans, et à tout à fait, à Mande, il y a 200 000 francs suisses, ou bien ceux qui ont gagné, se défendent de la couleur à Mboka, pour que les gens pour la Coupe du Monde.
Ce qui est allé, c'est que les gens qui ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont équipé, se déplacer.
C'est ce qui est allé. Plus ou moins équivalent à l'amende, c'est environ 200 000.
Motuna ya suka ndeko lolonga, eske ba kondi ya mboka ba yebi porte ya makambo oyo zo kolo ba suspensio ya ba 4 ans na ba amane nyo so wana, eske ba yebi ya mbo?
Par rapport wana nyo, seze ba ilimo banda kala ya siba, en tout cas mbondi nyo sa yeba principe wana ba amane. Nenon la question est savoir...
Nini ya kuhebisa na ba basketer na minito yo oyo pona ni serais ke ko pesa bango makasi yelo ko uzali moko ya bakambi ya feba
elo na ko pesa bango ka la solo ba ke zo bin na pona ba ta gouvernement ke zo bin na pona mboka ko te ta mboka se ni pepo ta ba kongole et ko ko pe yo te kongole ko za na espoir ke ko te bin na ta na ba ko kina bisu mo ni ke na 2019 e bande ya kisu se ko ta le ko ta la se ko te ka na bisu bango ba ke te ta ko ta mboka ko te ke se ko ta za ti ba solution
ndeko lolonga merci
merci beaucoup bon.
Sango e ndee suki si etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda ki biso mingi matondo mingi pe na valdo yamba yamba ponu isungili ya ye na sango toko bakulanda manaka malulaka la Amerika izala kiwa bino edi isango.
Merci mingi Edi Sango na Valdo yamba yamba pona manaka na biso etando ya masano bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo niso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango
sango ya mokili lelo ya mokolo mwalelo esuki nde boye tutendi bino botondi bisika binso bozwamaki na kolandaka basango na biso soki olandaki biso te oyebi ete okoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com soki mpe ozali na Facebook okoki mpe koreagir ndenge balobaka na lopoto na basango na biso na Facebook na biso na kombo ya voalingala kabola yango mpe na baninga bayo soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Lionel Gahima na Al Santos bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville mpo na masolo na biso esusu sango ya mokili lelo botikala malamu bisika biso bozwami pokwa elamu.